Азатлык радиосы Прагадан жапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 3-sentyabr chorshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon va Bahs onlayni eshitirishi boshlovchilari Alisher Siddiq va Sadriddin Ashur. Bugun Bahs onlaynda o'zbek paxtasiz yashay olmaydimi degan mavzuda bahs bo'ladi. Skype'larimiz allaqachon ochiq. Xizmatingizga tayyor, marhamat tayyorlanib turinglar. Ungacha so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentning Yunusobod tumanidagi ko'prikka islomiy bayroq osib ketildi. Hozirda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi Yunusobod ko'prigiga islomiy deb tushunilayotgan bayroq osib ketilgan faktini tekshirmoqda. Mutaxassislar fikricha, Yunusoboddagi ko'prikka ilingan bu bayroq Iroq va Suriyada xalifalik e'lon qilgan islomiy davlat jangarilari bayrog'iga mutlaq o'xshash. Mavzu tafsilotlarini saytimizda o'qiysiz. Ertaga Buyuk Britaniyada o'tadigan NATO sammitida O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, vazir Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi NATO bosh kotibi Andris Fok Rasmussen taklifiga binoan mazkur sammitda ishtirok etadi. O'zbekiston bilan NATO o'rtasidagi aloqalar 1991 yil 21 dekabrida o'rnatilgan bo'lib, o'tgan 23 yil mobaynida Toshkent Islomiy alyans bilan goh iliq, goh sovuq munosabatda bo'lib keladi. Shu yil may oyida esa Toshkentda NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha vakolatxonasi ochildi. Tahlilchilar buni rasmiy Toshkentning Rossiyadan masofalanib, G'arb bilan tobora yaqinlashayotgani alomati o'laroq baholashdi. O'tgan yilgi paxta mavsumida 8 nafar fermer voyaga yetmagan bola mehnatidan foydalanganlikda ayblanib jarimaga tortildi, yana 3 fermer ogohlantirildi. Bu haqda O'zbekiston hukumatidagi manbalariga tayanib 12 News o'z nashri xabar qildi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda o'tkazgan monitoring natijasida paxta mavsumida bola mehnatidan foydalanilgan 53 ta holat aniqlangan. Ko'p yillik so'rovlardan keyin ilk bor O'zbekiston unga kiritilgan xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilar missiyasi o'tgan yilgi paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanish holatlarida hukumatning aybi yo'q degan xulosa berdi. Iroq va Suriyada xalifalik e'lon qilgan islomiy davlat jangarilari amerikalik jurnalist Stefan Sotlovning boshi tanasidan judo qilingani aks etgan videoni tarqatdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi ushbu videoni haqiqiyligini tasdiqladi. Bu haqda chorshanba kuni Milliy xavfsizlik kengashi rasmiy vakili Ketlin Hayden ma'lum qildi. 31 yashar Sotlovning qatliga oid video internetda 2-sentyabr kuni paydo bo'ldi. Mazkur videoda yuziga niqob kiygan jangari Sotlovning o'limi orqali Iroq shimolidagi islomiy davlat pozitsiyalariga AQSh tomonidan berilgan havo zarbalari uchun qasos olinganini da'vo qiladi. Sotlov 2013 yilning avgust oyida Suriyada jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilganda 19 avgust kuni islomiy davlat jangarilari boshqa bir amerikalik jurnalist Jeyms Follining qatli aks etgan videoni tarqatganda ushbu mavzu tafsilotlari ham Ozodlik saytida. Washington Iroq poytaxti Bag'dod markazidagi AQShning diplomatik idoralari va ular xodimlari himoyasi uchun yana 350 nafar amerikalik harbiy jo'natilishini ma'lum qildi. Bu vaqtda kecha kechqurun yoyilgan Oq uy bayonotida ushbu harbiylar Iroqdagi jangovar amaliyotlarda ishtirok etmasligi aytiladi. Joriy oyda Rossiya qurolli kuchlari Altay o'lkasida Qozog'iston chegarasiga yaqin joyda harbiy mashqlar o'tkazishni rejalashtirmoqda. Bu vaqtda xabar tarqatgan RIA Novosti ma'lumotiga ko'ra, harbiy mashqda raketa qo'shinlari jangovar aviatsiya jami 400 ta harbiy texnika va 4000 dan ziyod harbiy ishtirok etadi. Ukraina bo'hroni bois 1 milliondan ziyod odam uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Bu haqda seshanba kuni Jenevada BMTning rasmiysi ma'lum qildi. Unga ma'lumotga ko'ra, so'nggi 3 haftada Ukraina sharqida boshqa hududga ko'chib ketishga majbur bo'lganlar soni 2 barobarga oshgan va hozir ular soni 260 mingdan kam emas. Ayni paytda 814 ming odam qochqin sifatida Rossiya hududiga o'tgan. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topolasiz. Demak, hozir esa e'tiboringizga bahs onlaynni taklif etamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar Alisher Suddiq va men Sadriddin Ashur. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni va har bir o'zbekni qiziqtiradigan mavzu o'zbek paxtasiz yashay oladimi yoki yo'q. Bahsimiz boshlanmoqda. Demak, biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin, Alisher?
Hoziroq iltimos qilamizki, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va berilayotgan mavzu yuzasidan siz qaysi tomon, demak, keltirayotgan vajlanimi yoki dalillarnimi yo isbotlarnimi qo'llab-quvvatlaysiz, shu haqida aytib bering. Bugungi mavzumiz, yana eslatamiz, bu O'zbekiston paxtasi, O'zbekiston paxtasiz yashay oladimi yoki o'zbek paxtasiz yashay oladimi yoki yo'q, shu haqda nima deysiz?
Demak, bugungi bahsning markazidagi fikrlar tortishuvida Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida istiqomat qiluvchi qishloq xo'jaligi mutaxassisi Muxtor Alg'oziyev va paxtaning foydasi va zarari haqida ilmiy tadqiqot olib borgan Shveytsariyadan o'zbekistonlik Safar Bekjon bo'ladi. Demak, birinchi raund. Alisher, mana shu kunlarda O'zbekistonda paxta terimi boshlanyapti, yana ko'pchilikni ko'ngliga g'ulg'ula tushgan, bu yerda ishchi xizmatchilar haligi safarga tayyorgarlik ko'ryapti, bu yerda kollej talabalari va universitet o'quvchilari, o'qituvchilar. Demak, hammaning ko'ngliga bir g'ulg'ula tushgan, lekin ayni paytda buni hashar deydiganlar bor, bu milliy bo'lmoq deydiganlar bor.
O'zimiz ham kelishaylik. Misol, mana hozir bahs boshlanyapti. Ramziy ravishda siz hozir kimni qo'llab-quvvatlayman deb o'ylayapsiz?
Ramziy ravishda men Safar Bekjon tomonida bo'laman. Yana
o'zingizga har doim mana shunaqa. Mayli, biz paxtani himoya qilib ham g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Bugungi demakki bizning asosiy demak udar nima deydi anu zarbamiz daladan bo'ladi sizlarga. Sizlar kitob bilan, qalam bilan zarba beraman desangiz, biz daladan kelaveramiz.
Ayni paytda siz tomonda bo'lgan Muxtor Alg'oziyev hozir dalada turib biz bilan gaplashyapti, chunki ular turgan joyda mobil aloqa yaxshi emas.
Yo'q, dala biz real hayotdanmiz. Mana biz bilan aloqada Muxtor aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.